Yala. De la Calamérica.
Ou de Washington, DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na bino banso na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 ba sili ko botola mboka Mushaki na territoire ya Masisi sima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati ya Makinga ma ekolo Kongo demokratiki na ba tomboki ya M23 ezali sima ya bitumba ya Tongo ya lelo na bisikati
ba kontakte na biso bazali na na zone oyo ya Mushaki bazo konfirme ke M23 eza deja na agglomération ya Mushaki. Mushaki ezali zone stratégique, ezali village stratégique.
Vital Kamerhe, to ministre ya maye ma tali ekonomi na ekolo Congo démocratique a zali na monyele ya ekolo pona ye mpona mbiye monyele ya ekolo Congo démocratique ezali na tumbwana ataku mambi na busaleli shilinga ugande ezali kotungisa bayimboka bolai kolanda siku
pona société civile mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asa la makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana kokosome mbongo ya biso
Bongo na linaka na biso ya lelo bo kolongono pe bo moto to munganga na sala nini ya mukulumwa lelo to ya mibongo Dr. Willy Kautako wuto Kinshasa na Kongo demokratiki akoyebisa biso boni grip ezali kotungisa bato mikolomiye na Kinshasa pe na Kongo demokratiki mobimba makambo maimanso tukulubila yangu na bulai na mwantango kasi ya mpenza tolanda basango na biso na bokuse na ikolo Kongo demokratiki lokalite ya Mushaki ekwi na maboko ya M23 sima ya bitumba lelo hukati na mapinga ya FRDC na M23 kasi mapinga ma FRDC mazali koloba ete ezali kaka bokoti moko ya kozwa information to simple infiltration actualite.cd elobi ete bitumba na kati ya FRDC na lisungi ya bawazalendo na M23 na zinga nzinga ya Mushaki na groupement Kamuronza na territoire ya Masisi na Nord Kivu bingalaki makasi penza M23 ezwi esika eyebani na kombo 3 antennes ya Mushaki kasi na ntina ya kuzua mpe kuyange la lokalite lina ya Motuya mampinga maikolo Kongo demokratiki esalelaki mpepo na yango ya mbote M23 eyinge la na Mushaki molobeli ya mampinga lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume asakoli ete ezali kaka bokoti mpo na koyipa mayele to infiltration na Mushaki Bintu Keita asingi kimia sima ya bitumba makasi na kati ya mapinga ya ekolo Kongo demokratike na M23 na Masisi motomolo ya Monisco to misala miabokengi mpo na kimia na ekolo Kongo demokratike ya lobi azali kobanga ndenge bitumba bingali makasi mpe mpo na bokwisami ya lokalite ya Mashaki bitumba bingalaki makasi mikolo mileki na bamboka nzinga nzinga na site ya Sake oyo ezwami na kilometre ntuku mibale na motoba na west ya Goma Sake eyambi baimboka ebele bazali kokima bitumba kubanda sanza mpe basanza mileki botiki bitumba to sese le fe et to samite misalami ya kimia ya Nairobi mpe ya Luanda ezo landamate Reporter sans frontières Toli Sanga ya bapanzi sango na mokili mobimba e bengi bakonzi ya Mali oyo etambwisami mingi mingi na basuda baloba likambu na maimatali mopanzi sango oyo bakangaki eleki basanza mibale motambwisi ya radio Coton Ansango Salek Adjidou pe mo mopanzi sango mosusu ya Radio Kaka Moko wana Mustafa Kone balongola ki bango omokolo mwasambu ya sanza eye eleki na basimba mandoki oyo nkombo eyebanite na ngonga oyo bazalaki kokende na gao lokola Médecins Sans Frontières esakoli na mokanda epesi na bapanzi sango. Mopanzi sango ya Radio Moko ya isika Aziz Jibrila abomamaki kaka na mokolo mona ya bitumba pe mosusu ya radio mosusu Aruna Atino Azokaki ONG esengi na bakonzi ya Mali bazwa likambo yango na maboko mpo na bapanzi sango bana bamonana. Fondation Bill Clinton pour la paix to Bill Clinton pour la kimia et sakoli lobby loleki ete wuto sanza ya yambo ya mobu eye koleka kama mitano na mitano ya bato bazwi libaku ya liwa na boloko ya monene ya makala na Kinshasa. Fondation Bill Clinton pour la kimia esingi na bayangeli ya ikolo Congo Démocratique kokitisa motango ya bato na baboloko mpe kosukisa ezaleli ya kanyoka ya kunyoko la bato pamba pamba na makambo mazangi ntina. Na ikolo Kongo pene na bituluku tuku motoba ya basali bilanga mpe bakolo bibwele bauti na bituka binso obazali kolakisa mpe koteka biloko na bango kobanda lobi mokolo mwa motoba kino mokolo mwa libwa ya sanza eye na Brazzaville engumba mokonzi. Ba bofunguli ya misi ya musala oyu esalamaki na Robin Pascal Ongoka mokambi ya misala ya ministre ya bilanga bibwele mpe mbisi na ba mesa etiami na esika ya masano to stade wa Felix ebwe na potopoto batali to basombi batali to basombi bakoki komona to kosomba biloko bike ya ndenge na ndenge euti bilanga lokola mbuma ndunda farini ya manyoko to fufu mbuma mpe ndunda ya kukauka mafuta ya mbila tomati pastèque manteka aubergine pe biloko ya bibwele lokola nyama ya ngombe ngulu soso maki mbisi misuni ya malili. Exposition auto obolakisi eye ezali bokutani kati ya basali bilanga na baboko libibwele mpo basangisa mayele na bango ezali mpe po na kati na bango mpe basombi. Mikolo Kongo na Cameroun bauti koti ya manzaka na Brazzaville na mokanda ya boyokani mpo na botongi nzela ya machine molayi penza oyo ekouta na bemba mbalam epai ba timulaka to babimisaka fer to bibende na mabele na etuka ya sanga na nordi ya Brazzaville na Kongo pe ekokende kino na libongo ya kribi na Soudi et ya Cameroun. Ya Congo Masango na biso na lokota la Lingala uto Washington DC. Bandi bongo na reportage na biso ya liboso esika wapi nani esika wapi migi migi na ituka ya Nord Kivu batomboki ba MP3 basili ko botola mboka mushaki na territoire ya Masisi nsima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki na batomboki ba MP3 ezali sima ya bitumba bia tongo ya lelo na bisika biye bulai na fiston isemwami.
Utatongwa mkolo mwalelo, lokito la manduki loyokanati na mboka mushaki na territoire Masisi mpe nzinga nzinga. Ezalaki bondongwa ni kati ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki na batomboki bana ba 23 baibakoki penza koboto la mboka mushaki. Société civile ya bisika biye eyepesi biso sangwena, elimola biso ete baimboka mingi basili kokima mpe kotelengana pona bobangi. Baike kati na bango, bakimeli na mboka sake eye zomi na pena kilometre zomi na mushaki. Jeremy Kabali, moko na bapanji sango basake. Oyo tobenga ki onzela singa, natina likambolina, asakola kete, bayimbo kamingi bazwami na mpasi pona bitumba byango, pamba te, bazali kotambola na makolo, kouti la mushaki kino na mboka sake, kaka na territoire Masisi. Maloma Jeremy Kabali.
Ba affrontement na kati ya ba rebelle M23 na gouvernement congolais, FARDC, e bandi, e bandaki a lelo, na tango oyo, ba correspondant, ba contacte na biso, bazali na, na, na zone oyo ya, ya mushaki, bazo confirme que M23 est déjà dans l'agglomération il y a Mushaki. Mushaki est une zone stratégique, est un village stratégique. Alors population il y a Mushaki pe à village alentour. Natango est déjà à Wanasake. Parti moko il y a population au y a Mushaki et kenda ki na na Kiroche. Kiroche est agglomération oyo ezali na groupement voisin il y a Mfunishanga vers Bukavu. Cependant, artillerie lourde de FARDC ils ont continué à combattre ba ennemi na Mushaki. Donc combat est makasi.
Ataku bubeti tangwa, bozali kokoba na monyele mobimba ekolo Congo demokratiki, mapo na makosale mate na territoire Rutshuru pe Masisi pona bitumba bie, bizali kino sika kongala, bisika byango. Bai politiki baike ba etuka Nord Kivu, bazali kaka kosenga na mbula matari ya ekolo Congo demokratiki ko pesa ndingisa pote mai makomami na buku ya mibeko onzela nango ya kotanga ya tuku motoba na misatu tope article 23 e salema natinete bitumba byango bisukisa mapamba te mutu nyoso akubundela ekolo tozeki maloba madadisa le mumanyoli mamambi mapolitiki na bonsomi au anengumba goma
mboka mushaki ezwami na batomboki ya M23 botolo ba Rwanda na Uganda tokanisi ke il faudra ke ba kongole ba comprendre ke ezatango kusanga ya kusangana pour batuba bunda sérieusement surtout na application ya article 63 ya constitution pe application ya article 86 ya constitution et lobik il faudra vraiment tout ya batu nyos babunde la mboka na nisi ke ba héroyo c'est un peu comme si leadership congolais ezozo wa problème wana lokola ka moi problème kaka et pourtant eza problème oyo eza makasi oyo eza ko poser Congo na ba pays mobimba lokola Rwanda effectivement wana eza déjà clair noir c'est blanc donc auto a kolobela Congo il faut za la ba congolais nyos il faut problème eza la ba tu nyoso problème il faut pas eza la ya président to ya mtu moko songolo non na Rutshuru na Masisi na Bunagana na Kikwite na Kinshasa il faudra ba congolais ba za la elongo moko to bunda sérieusement ba oyo ba diplomatie na ivi wana ezo simbate eza tango a kolamuka pe ya kobunda sérieusement parce
boko isami boye bwa mboka Mushaki bosalami sima na molobeli wa muyangeli wa ituka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko koloba na bililingi mukolo mwa mosalami bale moleki ete mboka ena ya Mushaki ezalaki na mamboko mama pinga mekolo Congo demokratiki wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka la Amerika.
Matondo mingi na yo fistan ise mwami. Vital Kamerhe, ministre ya maye matali ekonomi na ekolo Congo demokratiki, azali na monyele ya ekolo. Po na ye monyele ya ekolo Congo demokratiki zali na tombwana atako mambi ma bo saleli shiling Ugande to monsolo ya ekolo Uganda ezali kotungisa bayimboka. Bolaina yango na Erika Smwisi.
Ministre national ya ekonomi asili koleka na bingumba Goma, Butembo, Beni, Mahagi mpe Bunia. Mpona mayematali bosale li shiling Ugande oba teritori ya Aru pe Mahagi, mukano moko mukozwama, tomoyoka.
Je rentre à Kinshasa, je ne vais même pas parler au président de la République. Je vais instruire les...
Nazali kozonga na Kinshasa na kosola te na président de la République kasi na koyebisa ministre ya finance na gouverneur ya banque centrale pour être sukirsal moko ezana Mahagi pe na Aru pour être ba banque mususu ekoka kubata lela esengeli franc congolais et mela shilling ougandais ezali na principe moko mayeboyebi. Mone ya mabe ibenganaka ya malamu na yango esengeli ba kongole bako kakoza na mone mingi ya bango.
Les Congolais ont leur monnaie, ils ne voudront plus utiliser les shillings.
A ce pays, le lenge monyele ya ekolo Congo démocratique, ezali kokende liboso ata kobitumba bizali.
Non, je suis agréablement surpris.
Na sepeli mingi, na maena moni o ituka ituri. si ba gouverneur banso bazali kosala boye eko zala esengo mingi pote yango nde tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azali kolinga. Nazalaki awa mbula moko eleki ezalaki boye te, eye na moni lelo ezali penza mambi ma esengo bakongole banso pe baya mokili mobimba bata la mambi maye. Rome etungamaka na mokolo moko te. Engenier Dieudonné Losa ya société civile abandi ete mambi makosa la shilling ugandé na mabele ya ekolo Congo Démocratique ezali bawa.
Apo na société civile mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asala makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana kokosome mbongo ya biso. E, nakanisi ezali pe soki tolingi population ya Amagi ya Aru bakosome mbongo na biso esengeli balabala ezala polele po ete soki mutu aza na Amagi azokoma na Bunya facilement, mutu ya Aru pe alingi aya na Bunya akoma facilement, asomba biloko oyo alingaki akende kosomba na Uganda na Bunya na Talo malamu pe akizongi nango na mboka akei koteka azwa mwa etere oyo ekosala batu mingi baoki koteka be bakoki kokosome mbongo ya libanda te donc tosele Ugande.
Na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu mpe na Nord ya etuka ya Ituri shilling Ugande esalela maka mingi. Erika Smwisi po na lolaka l'Amerika.
Nganga, nasa yo kapasi yawa, nasa la nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Dr. Willy Kauta kombote mingi na yo uzwami na Kinshasa.
Mbote papa ujibam.
Alors, na yevite soko ndengini okugiko se presente yomu kopo batubaye ba yo soko salinani. Docteur Willy Kauta kotoyoki malade oyo ya grippe ezako tungisa bato ebele kuna na Kinshasa mikolo oyo yo ya solo.
Ezali ya solo, maka ebele ezali na ngomba Kinshasa. Komona yango na ba consultation na biso na solo na mikolo.
Na ba consultation na bino ya mikolo mikolo kokiko ko estime mwa statistique ya batu boni bazali na bokono baza ko bela grippe mikolo yo.
Ba sur 10 personnes reçues et au moins 6 ou 7 bazan na grippe, eh? Ata ye ko ata na maladie mosusu mo mona wana mwa bitonda grippe se ezali.
E ezo kende elongo a peu près na COVID?
COVID. Oui, koloba bilembo, me dikaka ya COVID c'est vrai, kasi COVID le complication. Je vois pas grippe ma dit chaud yo, il y a des bandits moi qu'on avant COVID, hein. Na moi période moi au moins habillé bon et zali, parce que celui de les saliments ils ont mis ça de mine, parce que ça s'est divisé. En tout cas ma complication, il y a COVID ou un des zali. Mais des bandits ils ont roulé en bas. La difficulté respiratoire mais ils ont bien zaté. Voilà par rapport à COVID.
Ah, ok. Alors, ndenge nini kasi ko minganga bazali ko sala pona ko sunga bandeko oyo yo bazali ko bela malade yango ya grippe mikolo yo?
Na consultation mo na munganga mo fièvre to malade na ndoto mo sosu rime na ndoto mingi wana zeta la reaksyon ya grippe. Alors, il faut que les gens sont les citoyens de malaria, les amis, ils sont 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 les amis, ils sont.
Alors, batu misuzu pewe Dr. Willy bazali na possibilité te ya ko mona minganga bazali na ba plasu yo ko mona minganga ezali kamwa pasi. Me baza ko bela malade yango ya grippe. Okoyi ko yebisa bango nini? Ezali ndenge wana paske atakutu tisiko balobi na noteke grip ezali epidemi kasi tazali komona ke eza kosenga kozana ba kolandela vraiment bokebi mingi to kozala vraiment kolandela ba mesure preventive pona vraiment kopanza virus wana te to kozwa virus wana te sikoyo yebisa biso na définition ndenge ni ko définir un peu virus wana ya nini oyo tubengi ya grippe ndenge ni ko définir yango pona biso et surtout ndenge nini batu bazwaka yango epanzana ka ndenge nini
la grippe mingi ezali maladie virale ya jadi aéroporté et au manipulé pour la pandémie en BTP. Quand on me trouve à Zali, à Bokono, à Zali, qui est terminé, moi, la fluana, à la mort, je vais contaminer, c'est une maladie publique. C'est une maladie enfermée, mais dans le transport public, dans le délai, dans la carte à Mutuka, ou bien la carte à été, ou bien la carte à été, ou bien les sites à votre vente, en bas de vente. Moi, la fluana, c'est dans la carte, c'est au côté de la beauté. Na maboko yo jisi ke maboko na yo mimi na ile mitema on peut se contaminer sur même facilement de je sais ma toujours et kende ya yo yo zala ki mapamba ko vile voilà ta masque na mimi te boit tout en makasi na dans la mesure du possible plus la masque je te kama partout na ici ka ni ko mata na dis ya na yeti
OK
et ne ko ko soli chaque fois na ko ne va te bele malam et ni batteur on est d'arrêt de défense bon monte au pas ça à vite et tenir le ni batteur là on veut dire que pour toi tu peux terminer faut dans la mouchoir malade et tu protéger banina au lieu de ça lango de façon directe on a pour limiter quand même contamination bande
Ezali bongo docteur Willy kasi pona ko reconnaître ba bilembo ke moto oyoyo azali na virus ya grippe to koyé bango na bilembo nini
et anial moi fièvre en doto pour ma mini c'est le moment en d'aller en doto pour faire ma cure mais c'est pas malade les alas donc mini et puis rina le moment ma bien bon à ce moment yango mini mini fait attention à ce en manchou fièvre ma kaki penza fièvre ma kaki vous entendez les alas malades ici de mini doto c'est une des rites qui nous savons après c'est pour ça que vous avez rina c'est une des rites qui na bonga bonga.
Yes, so keza bongo antoka na kanisi. Nzoto kolemba. Po soko mutamoni ba bilembo wana malamu amona munga ngana lumbango po na azwa lisungi ya bongo, eh?
Tout à fait. Munga nga utala, basento wanzite ka clair, mwa examen moko mi bale, po nga utala sugi malaria pe zali, to maladie mechizi ete salate fièvre, moi, je suis là, 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 je na mawoto kusenga malaga iba kulia malamu ya kumila mai bele kulia mwa frui ya mtuwe zana la periode mwa mwa citron, mwa orange, mwa pakapaka mbipo na kupesa mbipo selengu
mwa pesa ndoto kolongono na Kinshasa tu yebika ezali kamwa pasi pona ku aksede na babiloko misusu parfois même maya komela ya msusu ezali pe na kamwa ba difficulté ata ba place misusu ezali kolia msusu pe me apar oyo lobi oyo wana sikoyo ebe conseil nini soza na yango pona ku salisa bato pona ku prevenir bango ba kuya bazwa maladu wana te ba bela gripe te na moment oyoyo toba oyo basi ba beli yango conseil nini susu yo moni ozali na yango pona koyebisa bango basala pona babika poto komo kuba na mwasuka ya basolo na biso
na bandenge pati zali na mboka to conseillera mingi to prevenira le ba lwaka mie vo prevenir si diri kwa wadi kine 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 kule kumbaya ya malamu kwa la bien sifaya kwa di malibu izali kwa kili ya li malamu kwa kwa yenda kwa mwenda kusirikile kwa gripe kangamake na nda kusino nda kumbaya ya kubeta mwenye tibili mbe tizali kumbiana mwengu na disito tizali kutabu wa hake baka wetati la banyinda nye zani na mwarimu kwa lima wapesa mwenye mbo tite na mboko nye kwa chike la hivi kwa kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa kama kubaya asisi bongo chikimwa jibimbo izali ili nalibati chokola kamase chokola kamaboko na bayandoa fibika soki mwae zaite mwa paracetamole mwa si sepona ufaine fiev mwa kwa jibimbo sejiko ujua mekashisuwe legi mkolomi bale mwani santome ya jibi sable kama malamu sisi
Matondo mingi Dr. Willy Kautako Bolandi Bongo linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo esika tosolola kina Dr. Willy Kautako oyo azali monganga na Kinshasa na ikolo Kongo Demokratik ya lobeli gripe eye ezali kotungisa bato ebele mikolo miye.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To zongeli jibino lisusu ndenge tolobaki na ituka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 ba sili ko boto la mboka mushaki na territoire ya Masisi sima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati na mapinga maikolo Kongo Demokratik na ba tomboki ba M23 ezali sima ya bitumba vya tongo ya lelo na bisika abina na Seychelles bato tuku motoba na motoba bazuki na abo panzani monene ya ebembelo ya bibundeli bibengami explosif lelo jeudi mokolo mwaminei ezaki mokolo mwaminei ya lelo na ekolo Seychelles elobi mokonzi wavel ram kalam orwan mokolo mokonzi bo singi bo fandi babima de bavanda na ndaku mokonzi ba kondi basengi te bavandi babi mate bavanda nanda konsima ya likama liye mpe mpela e kasi na kukanisi tosuki si basango na biso inaisika eye matondo mingi na bino banso bozili baku ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali hibongo mingi mingi Leonel Gaima mpe Vasco Volarich matondo mingi na bino bozali kulanda veo wa Lingala pe basango na biso na lolaka la Amerika to la Voix de l'Amérique botika la malamu pe poko ilamu.